Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda bolaparvar kuch tizimlari, yetim bolalar Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari uyida tarbiyalanadigan bo'ldi. 2021 yilda O'zbekiston sud tizimidan qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 19 sudya ishdan chetlatildi. Bemorlarda o'pka zararlanishi deyarli kuzatilmayapti. Tibbiyot mulozimi aholini sarosimaga berilmaslikka chaqirdi. Andijon perinatal markazida 12 tub noyob daraxt kesilgani yuzasidan shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga jinoyat ishi ochildi. Ukraina armiyasi chegara yaqinida Rossiya qo'shinlari bas kela oladimi? Harbiy ekspertlarning bu boradagi fikrlari ham bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bolaparvar kuch tizimlari, yetim bolalar Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari uyida tarbiyalanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 16 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda toshkentlik taniqli tadbirkor Murod Nazarovning mehribonlik uyidan biri to'la 9 nafar qizni asrab olgani haqida xabar tarqaldi. Keyinroq Murad Buildings asoschisi o'zi ushbu xabarni mahalliy nashrlarga tasdiqladi. Ammo Murod Nazarov bu mehribonlik aksiyasining yagona ishtirokchisi emas. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil avgustdagi qarori bilan mehribonlik uylari tugatilmoqda. Ayni paytda tarbiyalanuvchilar kimlarning qaramog'iga berilayotgani hamda keyingi yordamga muhtoj bolalar taqdiriga oid savollarni paydo qilmoqda. Milliy gvardiya axborot xizmatining ma'lum qilishicha, shu kunga qadar Navoiy, Farg'ona, Namangan, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonda mehribonlik uylari to'liq tugatilgan. Bu uylardagi bolalar oilalarga bo'lib berilgan va so'nggi 4 oy ichida O'zbekistonda 100 ga yaqin oilaviy bolalar uylari ochilgan. Rasmiy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, yetim bolalarni bo'lib olganlarning aksari yopilayotgan mehribonlik uylarining xodimlari va rahbarlari, hokimiyat, Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda mahalliy tadbirkorlardir. Milliy gvardiya axborot xizmati Ozodlikning bu bolalar qisqa muddat ichida oilalarga qanday taqsimlangani, ularning keyingi hayot qanday nazorat qilinishi va boshqa savollarga javob bermadi. Farg'ona viloyati hokimlik organlaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, davlat va kuch ishlatar idoralari, shuningdek tadbirkorlar mehribonlik uylaridagi bolalarni o'z tashabbusi bilan farzandlikka olmoqda. Rasmiy viloyatdagi 2 ta mehribonlik uyi va 1 ta bolalar uyi tamoman yopilganini aytdi. Ba'zi bolalar o'zining oilasiga yoki qarindoshlariga, ba'zilari oilaviy bolalar uylariga berildi. Milliy gvardiya xodimlarimiz, hokimiyatdagi xodimlarimiz ham o'zlari o'z tashabbusi bilan bolalarni oldi. Milliy gvardiya boshqarma boshlig'imizning o'zlari qo'llab-quvvatlab turdilar. Tadbirkorlar oilalarga ham berildi. Asosiysi yetarli uy-joy bo'lishi kerak. Qolgan xarajatlari to'liq davlat hisobidan, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Samarqand viloyatidagi vasiylik va homiylik organida ishlaydigan mutaxassis so'nggi 4 oy ichida birin-ketin ochilgan oilaviy bolalar uylari haqidagi xabarlarni kuzatib borayotgani, umumiyatli bu jarayonni qo'llashi, ayni paytda xavotirlari ham borligini aytdi. Bu bolalarning oilada bo'lgani albatta yaxshi, lekin 10 yil vasiy homiy bo'lib ishladim. Yetim bolani olaman degan hokimiyat amaldori yoki Ichki ishlar vazirligini nachalligini ko'rmadim. Hozir ular 5 talab bola olyapti. Yana asosan 8-16 yoshdagi bolalar tarbiyalash qiyin. Men bu xabarlarni ko'rib ularni majburlashyapti degan fikrga kelyapman. Eng muhimi, bu bolalarning keyingi taqdirini kim, qanday nazorat qiladi? O'rtoq nachalnik, asrab olgan qizlaringiz bilan bir gaplashib olaylik deb borishga kimning duxi yetadi? Ichki ishlar vazirligi hokimiyatdagi rahbarlarining fe'li hammaga ma'lum-ku, deydi mutaxassis. Samarqandlik mutaxassisga ko'ra, hozir farzandlik, vasiylik yoki homiylik patronatga berilayotgan bolalarga davlat hisobidan oyiga 1 million 300 ming so'm atrofida, nogiron bolalar uchun esa 2 million 700 ming so'm atrofida pul to'lanadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Bundan tashqari kiyimi uchun ham davlat pul beradi yilda bir marta. Kurtka, etik, sport oyoq kiyimi, maktab kiyimi bittadan. Lekin baribir 1 million 300 ming so'm bir oyda bitta o'smirga ketadigan xarajatni qoplamasligi aniqdi. Shundan kelib chiqib aytyapman, mehribonlik uylarini tezda yopish topshirig'i tepadan berilgan. Bular ora-ora qilib bolalarni tarqatib, mehribonlik uylarini shoshapisha yopishyapti, deydi suhbatdosh. Toshkentli taniqli tadbirkor Murad Buildings, Nest One va Energy kabi shirkatlar egasi Murodxon Nazarov birdaniga 9 bolani asrab olib, tarmoqlarda turli munozaralarga sabab bo'ldi. Qalampiruz nashri aytishicha, Nazarovga ham Toshkentdagi Mehribonlik uyidan o'zlari qo'ng'iroq qilishgan. Mehribonlik uylarida bola kam bo'lgani sababli 23 sonli Mehribonlik uyini bo'shatib, bolalarni turli joyga tarqatishmoqchi bo'lishganda, ular menga yordam bering deb iltimos qilishdi. Biz oilamiz bilan maslahatlashib, ularni o'z oilamizga olishga qaror qildik deb aytgan Nazarov. Mehribonlik uylarining yopilishi-yu bolalarning tezlik bilan turli oilalarga tarqatilishi jamoatchilikda turlicha munosabat uyg'otdi. Bir tarafdan bunday oilalar bolalarni o'z ixtiyori bilan olyaptimi va buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi manfaat yo'qmi degan savol o'rtaga tashlanmoqda. Ikkinchi tarafdan qariyb teng yoshdagi o'smir qiz yoki yigitlarni qisqa muddat ichida asrab olayotgan o'ziga to'q oilalarning ruhiy, tibbiy va ma'naviy ahvoli o'rganildimi? Qonunchilikda belgilanganidek psixiatr ko'rigidan o'tkazildimi degan savollar bot-bot takrorlanmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya va Xalq ta'limi vazirligidan javob ola olmadi. Mavjud qonunchilikda bolalarni farzandlik, vasiylik yoki homiylik, patronatga oluvchi oilalarga qo'yiladigan talablar qattiq hamda bunga ketadigan muddat ham qisqa emas. Jumladan oilaviy bolalar uylari to'g'risida nizomda belgilanishicha, bola asrab olish yoki oilaviy bolalar uyini ochishni istovchi er-xotinlar obdon tekshiruvdan o'tishi lozim. Vasiylik va homiylik organiga yoziladigan ariza, er-xotinda sanitariya qoidalari va normalarga muvofiq bo'lgan mulk huquqi, ijara yoki boshqa turdagi turar joyi borligini tasdiqlaydigan hujjat. Tibbiy maslahat komissiyasining er-xotinning sog'lig'i to'g'risidagi xulosasi, psixiatriya va narkologiya muassasalari teri tanosil kasalliklari dispanseri ma'lumotnomalarini taqdim qilishi lozim. Hujjatlar 30 kunda ko'rib chiqiladi. Qabul qilingach yana 1 oy muddat ichida oilaning ahvoli va undagi barcha a'zolar hamda mehribonlik uyidan olinayotgan bolalar fikri alohida o'rganiladi. So'ngra oilaviy bolalar uyini ochishga ruxsat beriladi. Qonunchilikka binoan faqat 35 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlar tarbiyalovchi ota-ona bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar saqlanadigan mehribonlik uylarida so'nggi yillarda ota-onasi hayot bo'lgan, ammo turli sabablarga ko'ra boqolmay qolgan bolalar ko'paygan edi. Bunday bolalarning aksari otasi xorijga ketib, onasi boqolmay qolgan, ham otasi, ham onasi xorijga ishlashga ketgach qarovsiz qolib ketgan, ota-onasi shaxsan mehribonlik uyiga topshirib ketgan, ota-onasi ajrashib qarovsiz qolib ketgan, ota yoki ona yoki ikkisi ham ota-onalik huquqidan mahrum qilingan va hokazo bolalardir. Jumladan Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Dilshod Kenjayev bergan ma'lumotga ko'ra, 2021 yil noyabr holatiga ko'ra mamlakatdagi jami 16 ta mehribonlik uyida 2047 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. Bulardan 316 nafari chin yetim, ota-onasi vafot etgan, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ota-onasi tirik bolalar. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman o'rinbosari, bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusovaga ko'ra, mehribonlik uylaridagi bir bolani bir oy parvarish qilish 2020 yil holatiga ko'ra 2,5 million so'mga tushgan. Monitoringlar davomida o'rganilgan mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari 2020 yilning 6 oyi davomida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazilmagan va sog'lomlashtirish ishlari olib borilmaganligi aniqlandi. Ish haqqi jamg'armasi, kommunal xizmatlar va bolalar uyining binolarini saqlash xarajatlari. Moliyaviy xarajatlar bir taraf, lekin ma'naviy zararni taqqoslash qiyin. Bolalar uylari jamiyatga juda qimmatga tushadi, chunki biz yopiq muassasalarda bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ruhiyatini va rivojlanishini buzmoqdamiz, deydi Aliya Yunusova. Aslida mehribonlik uylarini qisqartirish, bolalarni o'z oilalariga qaytarish yoki qarindoshlari, istovchi oilalarga patronaj uchun berish jarayoni 2019 yilda boshlangan. Mirziyoyev 2019 yilning 11 fevralida yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Qarorda mehribonlik uylaridagi bolalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ijtimoiy yetimlikka barham berish belgilangan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqandlik vasiy homiylik organi mutaxassisi yetim va qarovsiz bolalar ijtimoiy himoyasiga oid yangi tizim borasida ikkita ochiq qolayotgani jiddiy savoli borligini aytadi. Birinchidan, puldor oilalarga berilgan bolalarning keyingi jismoniy ruhiy ahvoli qanday nazorat qilinadi? Hozir Milliy gvardiyaga biriktirilgan qaror bo'yicha bu o'zi umuman boshqa vazifa bilan shug'ullanadigan tashkilotda. Uning xodimlarini o'qitishyapti boshqa, lekin ular bu vazifani bajara oladimi? Ikkinchi jiddiy savol, butun katta-katta va'dalar bilan bolalarni oilalarga berayotgan davlat so'zida turadimi? Chunki shu paytgacha ham qog'ozda zo'r-zo'r imtiyozlar bo'lgan, lekin mehribonlik uylarining ahvoli hammaga ma'lum edi. Bolalar yetarli ovqatlanmagan, qarovsiz, qizlar zo'rlangan holatlar ham bo'ldi, esingizda bo'lsa Marg'ilonda. Bu muammolar oilada bo'lmaydimi? Bo'lishi mumkin. Xo'p, oilalarda bunaqa holatlar qanday nazorat qilinadi va qanday oldi olinadi? Shaxsan men uchun noma'lum, deydi mutaxassis. 2020-yilda Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-taroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari dohil 10 dan ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortilgan. O'zbekistonda shu paytgacha jami 13 ta bolalar uyida 3-4 yoshgacha 560 nafar bolalar, 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasida 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 1800 nafar bolalar, 86 ta maxsus internatda 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 21 ming nafar bolalar, homiylik, vasiylik, oila patronati asosida 79 ming nafar bolalar tarbiyalanib kelgan. Ayni paytda mehribonlik uylari keskin qisqarib ketsa, kelgusidagi ehtimoliy yetim va qarovsiz qolgan bolalar qanday himoya topishiga oid savollar ham ochiq qolmoqda. UNICEF tashkiloti O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon viloyat hokimi yana suvdan quruq chiqdi. Qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 19 nafar sudya ishdan bo'shatildi. Imtiyozsevar shirkatning bayonotiga iqtisodchi javob qaytardi. Ginnes rekordlari kitobiga kirishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida ma'lumot berildi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Artel brendi ostidagi shirkatlarga soliq bo'yicha maxsus imtiyozlar berilgani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Kompaniya bu borada rasmiy munosabat bildirib, yakka o'ziga maxsus imtiyozlar berilmaganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti 2021 yil 2 mart kuni imzolagan qarorda ko'rsatilgan imtiyozlardan Artel kompaniyasi O'zeltex sanoat tarkibiga kiruvchi 100 dan ortiq korxona bilan teng huquqda foydalanadi. Iqtisodchi Otabek Bakirov mazkur bayonotda xatolik borligi, umuman Artel savdo belgisi ostidagi korxonalar soliq imtiyozlari, subsidiyalar va bojlar orqali himoya qilib kelinayotganiga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, O'zeltex sanoat tizimida 100 dan ortiq emas, balki 86 ta korxona mavjud va ulardan faqat 40 tasi maishiy texnika ishlab chiqaradi. Mazkur 40 ta korxonaning esa kamida 7 tasi Artel savdo belgisi ostida faoliyat yuritadi. Davlat soliq qo'mitasi saytida mazkur 7 kompaniyaga bir nechta turdagi soliqlardan milliardlab so'mlik imtiyoz berilganini ko'rish mumkin. Qolgan 33 ta kompaniyaning jami ishlab chiqarish miqdorini qo'shsangiz ham bir necha foizga yetmasa kerak, deydi iqtisodchi. Bakirov ro'yxatda Artel savdo belgisiga oid kompaniyalar ko'pligiga e'tibor qaratib, bu imtiyozlarning lobbisi ortida kim turgani, kim uchun bu imtiyozlar yaratilganini savol ostiga oladi. Yilda O'zbekiston sud tizimidan qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 12 nafar sudya chetlatilgan bo'lsa, 2021 yilda ushbu ko'rsatkich 19 nafarga yetdi. Bu haqida Sudyalar oliy kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov ma'lum qildi. Ta'kid etishim shart, vazifasidan ozod etilganlarning avvalgi yilga qaraganda nisbatan ko'pligi sudyalarga qo'yilayotgan talablar kuchaygani bilan izohlanadi. Shuningdek, adil sudlovni amalga oshirish jarayonida yo'l qo'yilgan xato kamchiliklari uchun 220 nafar sudyani intizomiy javobgarlikka tortishga to'g'ri keldi, deydi Yodgorov. Kengash rahbari tizimda korrupsiya hali mavjudligini ham tan olgan. Tizimda korrupsiya illati yo'q deyishga hozircha til bormaydi. Qolaversa, bir zarb bilan bu balodan xalos bo'lish ham imkonsiz. Muhimi, sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirishga doir ishlarni izchil davom ettirishda, deydi u. Andijon perinatal markazi hududidagi 12 tub qimmatbaho daraxt kesilgani yuzasidan shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Dastlabki xabarlarda daraxtlar viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan kesilgani xabar qilingan edi. Mazkur holat bo'yicha yozilgan e'tirozli maqolalarda yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi degan xalq naqli yodga olingan. To'g'ri-da, viloyat perinatal markazidagi hayxot dagi joyda daraxtlar qirg'in qilinsin-u, bundan hokimning xabari bo'lmasa, nega boshqarma boshlig'i unga kim buyruq bergani borasida mujda bermaydi, deb yozadi Xabar.uz nashri. Davlat xavfsizlik xizmatining faxriylar kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, iste'fodagi polkovnik Erkin Abdullayev 1992-yilda shov-shuv yig'otgan jinoyat ishi tafsilotlari bilan o'rtoqlashdi. Ma'lum qilinishicha, 1992-yil 8-oktyabr kuni Termizga Afg'onistondan 30 tonnaga yaqin tranzit yuk kirib kelgan. Quritilgan mayiz joylashtirilgan qutilar bojxona tekshiruvidan o'tkazilganda g'isht shaklida taxlangan jami 13 tonna yu 50 kilogram gashish moddasi topilgan. Mahsulot sobiq ittifoq davlatlari Belgiya, AQShdan o'tib Kanadaga yetib borishi kerak bo'lgan. Ekspeditsiya hujjatida yozilishicha yuk M Yunus tomonidan M Yusufga yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Termiz bojxonasi Jinoyat kodeksining 69-moddasi kontrabanda asosida jinoyat ishi ochgan va tergov uchun Davlat xavfsizlik xizmatiga yuborgan. Ishni Erkin Abdullayev qabul qilib olgan. O'zbekiston xavfsizlik idorasi AQSh Adliya vazirligi huzuridagi narkobiznesga qarshi kurashish xalqaro tashkiloti bilan aloqa o'rnatgan. Amerika tomoni noyob mahsulotga qiziqish bildirgan va ushbu jinoiy ishga aloqador shaxslarni topish hamda ularni javobgarlikka tortishga va'da bergan. Abdullayevning so'zlariga ko'ra, 1994-yilda xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida 13 tonna 50 kilogram gashish yoqib yuborilgan. 1998-yilda AQSh M Yusuf va M Yunusni qo'lga olgan. San-Fransisko shahrida bo'ladigan sud jarayonida Erkin Abdullayev ham ishtirok etishi rejalashtirilgan, ammo ayrim sabablarga ko'ra u Amerikaga borolmagan. Iste'fodagi polkovnikka ko'ra, huquq idoralari hali bunday yirik miqdorda taqiqlangan modda qo'lga kiritmagan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Bolaparvar kuch tizimlari, yetim bolalar Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari uyida tarbiyalanadigan bo'ldi. 2021-yilda O'zbekiston sud tizimidan qonun talablarini qo'pol ravishda buzgani uchun 19 sudya ishdan chetlatildi. Bemorlarda o'pka zararlanishi deyarli kuzatilmayapti. Tibbiyot mulozimi aholini sarosimaga berilmaslikka chaqirdi. Andijon perinatal markazida 12 tub noyob daraxt kesilgani yuzasidan shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga jinoyat ishi ochildi. Ukraina armiyasi chegara yaqinida Rossiya qo'shinlariga bas kela oladimi? Harbiy ekspertlarning bu boradagi fikrlari ham bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili. Ukraina armiyasi chegara yaqindagi Rossiya qo'shinlariga bas kela oladimi? Tafsilotlar bilan kulasa. Conflict Intelligence Team guruhining mustaqil tahlilchilari hamda prezident Volodymyr Zelenskiy dohil qator ukrain siyosatchilari Kreml Ukraina chegaralari yaqinida va anneksiya qilingan Qrimda 100 ming askar to'plaganini aytadilar. Ukraina mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy nisbatan aniqroq raqamni keltiradi. 106 ming askar va zobit. Bu muntazam armiya qismlari va shunga yarasha harbiy texnikani o'z ichiga oladi. Настоящее время телеканалы Украина армиясы бунча қошинга бас кела олиши ёки олмаслиги ҳақидаги саволга ойдинлик киритишга уринди. Ўтган 8 йилда Украина армиясы том маънода янгидан ташкил қилинди. Qrim anneksiya qilingan va mamlakat sharqida qurolli mojaro chiqqan paytdagi harbiy tizimdan hozir deyarli hech vaqo qolmagan. Bu ko'p jihatdan aynan g'arb mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya, Polsha, Boltiq davlatlari va boshqalarning xizmatidir. Ular Ukrainaga ikki yo'nalishda harbiy yordam ko'rsatishdi, armiyani qayta qurollantirishdi va shaxsiy tarkibga ta'lim berishdi. AQSh, Buyuk Britaniya va Kanadaning qo'shma missiyalari sharofati bilan Ukrain harbiylari 2 va hatto 3 martalab mukammal jangovar tayyorgarlik kurslarida o'qib chiqishdi.
chiqdi. Bu tayyorgarlik oddiy batalyon darajasida boshlanib, mutlaqo yangi qurol turlari: art-razvedka, radioelektron razvedka, radioelektron kurash majmualari hamda uchuvchisiz parvoz qiluvchi apparatlarni qo'llagan holda brigadalarning o'zaro uyg'un harakat qilishigacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi, deydi harbiy ekspert Sergey Grabskiy. Bundan tashqari NATO aviarazvedka ma'lumotlarini Ukraina bilan baham ko'rmoqda. Bu Ukraina qurolli kuchlariga davlat chegaralaridan tashqarida nimalar ro'y berayotgandan voqif bo'lyapti. Monitoring doirasi 400 kilometrgacha. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hozirda 106 ming harbiy xizmatchisini Ukrainaning biqiniga keltirib qo'ygan. Ittifoqchilar parallel ravishda Ukraina armiyasini qurol lantirishda davom etmoqda. Kun kecha Buyuk Britaniyadan navbatdagi yuk shahar ichidagi janglar chog'ida tankka qarshi qo'llanadigan yengil granatomyotlar yetib keldi. Bu juda samarali yordam. Nega? Chunki asosan yaqin masofada turib jang qilganda kerak bo'ladigan yengil qurollar. Harbiy mutaxassis sifatida shuni aniq bilamanki, janglar taqdiri ana shunaqangi baqamta olishuvlarda hal bo'ladi. Birinchi Chechen urushini eslang. Rossiya armiyasi o'shanda nega mag'lub bo'lgan? Chunki yuzma-yuz urushda ko'ngilli chechen tuzilmalari Rossiya qurolli kuchlarining muntazam qismlarini yanchib tashlagan, izoh beradi harbiy ekspert Oleg Jdanov. So'nggi yillarda Ukraina arsenalida paydo bo'lgan bu va boshqa qurollar hujumkor urush olib borish imkonini bermaydi albatta. Bularning barchasi aynan mudofaa vositalari. Ular Ukraina chegarasi yaqinida to'plangan qo'shin qurollari bilan taqqoslaganda urush aniqligi yuqori. Ayni chog'da nisbatan arzonroq. Hatto eng qimmat elementlardan biri 100 ming dollar turadigan javelinni olganimizda ham uni tank bilan solishtirib bo'lmaydi. Javelinlardan foydalanish samaradorligi tanklardan foydalanish samaradorligidan o'nlab marotaba yuqori, dedi Sergey Grabskiy. Ammo Ukraina armiyasi osmonda quruqlikdagi kabi kuchli emas. Grabskiyga ko'ra, mamlakat harbiy aviatsiyasida Rossiya tugul Belarusdan ham orqada qolgan. Rossiya ixtiyorida zamonaviy uchoqlar borligi, harbiy uchuvchilari Suriyada haqiqiy janglarda qatnashib tajriba orttirgani ham muhim omildir. Ammo ekspertlar fikricha Suriyada Ukraina armiyasi ixtiyoridagi qurollarga teng keladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'lmagan. Eng og'riqli muammo flot. Ukraina raketa bilan qurollanadigan 4 ta korvet qurish bo'yicha Turkiya bilan shartnoma imzoladi. Ammo rejaga binoan ulardan birinchisi 2023 yildagina yetkazib beriladi. Hozirda Ukraina sohillarini asosan qirg'oq mudofaasi katerlari qo'riqlamoqda. Ular Rossiyaning Qora dengiz flotiga qarshilik ko'rsata olmasligi turgan gap. Boshqa tomondan dengizning Ukraina sohiliga yaqin hududlari sayyozligi sababli Rossiyaning katta suv usti va suv osti kemalari juda yaqin bora olmaydi. Harbiy tahlilchilar bir fikrda yakdil: Qora dengizni nazorat qilish unchalik muhim emas. Ukraina harbiy dengiz kuchlari uchun ayni paytda eng asosiysi sohilni nazorat qilishdir.
O'zbekiston madaniyat.
Sovetskiy muzeyi, cho'ldagi Luvrni saqlab qolish harakatlari, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faol va ko'ngillilar ularni suratga olib veb-saytga joyladi. Fotoapparat va mobil telefonlar bilan qurollangan ko'ngillilar Osiyodagi eng noyob va qimmatbaho san'at kolleksiyalaridan biri o'g'irlanishi oldini oladi degan umidda asarlarning ommaga ochiq katalogini tashkil qildi. O'zbekiston Nukus san'at muzeyida saqlanayotgan 900 ta tasviriy san'at asarini hozirda onlayn rejimda ko'rish mumkin. Cho'lli Qoraqalpog'istonning Nukus muzeyi 1966 yilda rossiyalik rassom va arxeolog Igor Savitskiy tashabbusi bilan tashkil etilgan. U mahalliy hokimiyatni asosan mahalliy madaniy yodgorliklarni saqlash uchun joy kerakligiga ishontirganidan keyin ushbu muzey ochilgan. Savitskiy san'at asarlarini to'plash uchun safarlari, jumladan Moskvaga sayohatlarida sovet hukumati unutilishga mahkum qilgan, gulaglarga surgun qilingan yoki otib tashlagan rassomlarning qarindoshlari va bevalari bilan uchrashdi. Buning sa'y-harakatlari bilan muassasa asta-sekin taqiqlangan san'at xazinasiga aylandi. Shaxsiy aloqalari va Nukusdagi keng bazasi tufayli Savitskiy qora ro'yxatga tushgan rassomlarning odamlarning uylarida yashirin saqlangan 10 minglab asarlarini ehtiyotkorlik bilan to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kolleksioner ba'zi hollarda Sovet hukumatı buzuq deb qoralaydigan avangard rassomlarning asarlarini sotib olish uchun davlat mablag'laridan foydalangan. Sovetskiyning bunday jasorat bilan to'plam qilishi xuddi Taliban mablag'laridan foydalanib Buddha haykallarining ulkan zaxirasini yig'ish bilan taqqoslanadi. Sovetskiy O'rta Osiyo bilan aloqada bo'lgan yoki o'zbek manzaralarini chizgan rassomlarga alohida e'tibor bergan. 1984-yilda Sovetskiy vafotidan keyin muzeyni uning tanlangan vorisi Marinika Babanazarova boshqarib kelgan. Ammo 2015-yilda o'zbek rasmiylari Babanazarovani ishdan bo'shatganda, ko'pchilik uning nazorati ostidagi san'at asarlari korrupsiya ildiz otgan mamlakatda o'g'irlanishi mumkinligidan xavotirga tushib qoldi. Nukus muzeyidagi ba'zi suratlarning har biri millionlab dollarlarga baholanadi va muzey fondida 82 mingdan ortiq san'at asari mavjud. 2015-yilda Babanazarovaning bahsli ishdan bo'shatilishi ortidan Nukus san'atini raqamlashtirish va uni onlayn katalogda nashr etish loyihasi boshlandi. Parijlik tarixchi Svetlana Garshenina va monreallik kurator Boris Chuxovich Alert Heritage Observatory veb-saytiga asos soldi. Garshenina'ning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nukus san'atining ommaga ochiq bazasini yaratish tashabbusi Aleksandr Volkovning Farg'ona muzeyi kolleksiyasidan olingan kamida bitta asari Londondagi kimoshdi savdosida paydo bo'lganidan so'ng dolzarb bo'lib qolgan. Muzey devoriga o'sha asarning soxta nusxasi ilib qo'yilgan edi. Garshenina'ning aytishicha, muzeydagi eng qimmatbaho san'at asarlarining fotosuratlari veb-saytda ommaga ochiq bo'lsa, asl nusxada soxtalik gumon qilinganda uni tekshirish uchun qo'llanma bo'ladi. Gap shundaki, biror rasmning aniq nusxasini yaratish mumkin emas. Shuning uchun asl nusxaning tasviri ma'lum bo'lsa, u muzey kolleksiyalari uchun xavfsizlik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, deydi Garshenina. Sovetskiy muzeyga atay tanilmagan rassomlarni olib kelgan. Ya'ni Nukus kolleksiyasi hozirda ko'plab rassomlar ijodi uchun yagona ombor bo'lib, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Garshenina'ning aytishicha, raqamlashtirish loyihasi butunlay ommaviy tashabbus edi. Ko'ngillilar ko'rgazmaga qo'yilgan san'at asarlarini kameralar va ba'zi hollarda hatto mobil telefonlar bilan ham suratga olishdi. Shundan so'ng tadqiqotchilar Nukus muzeyida asarlari saqlanayotgan 124 nafar ijodkorning imkoni boricha muxtasar tarjimai holini tuzdilar. Agar muzey va uning asoschisi bo'lmaganida bugungi kunda bu san'atkorlarning ko'plari unutilgan bo'lardi. Bugungi kunda Garshenina'ning so'zlariga ko'ra qimmatbaho kolleksiyani kataloglovchi ushbu veb-sayt Nukus muzeyi asarlari reproduksiyalarining nashr etilgan eng to'liq to'plamidir.
Sog'liqni saqlash. Avstraliyadan deportatsiya qilingan taniqli tennischi Novak Djokovich 17 yanvar kuni Serbiyaga qaytib keldi. Avvalroq Avstraliya sudi uning vizasini bekor qilishni ma'qullagan edi. Shundan so'ng Djokovichning Avstraliyani tark etayotgani tasvirlangan suratlar tarqaldi. Avstraliya immigratsiya vaziri Aleks Xok Djokovichni jamoat tartibiga tahdid solishidan va emlashga qarshi kayfiyatni uyg'otishidan xavotir bildirib, uning vizasini bekor qilgan. Avstraliya sudi hujjatlariga ko'ra, COVID-19 ga qarshi emlanmagan Djokovich tibbiy imtiyozga ega ekanligini aytib mamlakatga kelgan. Dunyoning eng yaxshi raketkasi dastlab 6 yanvar kuni immigratsiya idoralari tomonidan hibsga olingan. 10 yanvarda sud tomonidan ozodlikka chiqarilgan, keyin 15 yanvarda yana hibsga olingan. Djokovich bu qarordan juda ranjiganini aytdi. Chunki bu qaror ortidan Djokovich Melburnda davom etayotgan Avstraliya ochiq chempionatida ishtirok eta olmaydi. Uni vatani Serbiyada qattiq hurmat qilishadi. Uning deportatsiyasi Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić tomonidan jiddiy tanqidga uchradi.
10 kun davomida ular Novakni azob berishdi. Qiynoqlarga solishdi desak ham bo'ladi. Chunki bu Novakka qarshi ham ruhiy, ham jismoniy qiynoqlar edi. Eng achinarlisi Novak Djokovichga qarshi kampaniya uyushtirilgani bo'ldi. 9 karra Australian Open chempionini mutlaqo keraksiz buyumdek uloqtirishdi. Novak buni shunchaki unuta olmaydi.
9 times Australian Open title and that was totally unnecessary.
Omikron shtammi butun dunyo bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Fransiyada ketma-ket 5 kun davomida kunlik kasallanishlar soni 300 mingdan ortiqni tashkil qilayotgani xabar qilindi. Yaponiyada esa kunlik ko'rsatkich pandemiya boshlanganidan beri rekord darajaga yaqinlashmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID bilan kasallanganlar umumiy soni 10.7 milliondan oshgan, 320 mingdan ortiq odam vafot etgan. Mutaxassislarning fikricha, qurbonlar soni statistikadagidan ancha yuqori. Jons Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda COVID-19 holatlarining umumiy soni 15 yanvarda 65 milliondan oshdi. Oxirgi haftada kasallanish 18%ga, o'lim ko'rsatkichi esa bir haftada 16%ga oshgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVAX tashabbusi bilan butun dunyo bo'ylab 144 mamlakatga jami 1 milliard vaksina yetkazib berganini e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tashkilotga a'zo 36 davlatda hali ham emlash darajasi 10%ga ham yetmagan. 88 davlatda esa 40%dan kam.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim o'zining Telegram kanali peshtoqiga uxlaganingda ular taqdiring haqida qaror chiqarmasin, uyg'oq bo'l deb yozib qo'ygan jurnalist va tarjimon Dilobar Asliddin qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhbatga taklifimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Dilobar, seriallar ko'rib turasizmi?
Seriallar ko'p emas. Imkon qadar kamroq ko'rishga harakat qilaman. Asablarim o'zimga juda ham kerak.
Lekin ko'rib turasiz. Ozroq bo'lsa ham.
Ozroq.
Seriallar haqida. Seriallar haqida gapiramiz, faqat birozdan keyin bu seriallar haqidagi gaplarni keyingi suramiz. Bugungi jurnalga aynan sizni taklif qilishim kuni kecha Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida chiqqan va o'sha zahotiyoq ijtimoiy tarmoqlarga ko'chgan mojaro bilan bog'liq. Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev bilan jurnalistlar o'rtasida bo'lib o'tgan aytishuvni nazarda tutyapman. Bormidingiz o'sha anjumanda siz ham?
Yo'q, ayni kunlarda mehnat ta'tili bilanman. Bu tadbirda ishtirok etmaganman. Ishtirok etganimda ham o'sha jurnalistni tarafini olgan ayrim jurnalistlar qatorida bo'lishi mumkin edi.
O'zi bo'lib turasizmi, borib turasizmi shunaqa matbuot anjumanlariga?
Aksariyat hollarda o'zim erkin borishga harakat qilaman. O'zim ishlaydigan rasmiy O'zbekiston axborot agentligida ishlaydigan joyimdan faqat meni adabiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarga yuborishadi. Va o'zim yo'nalishim, yoritadigan yo'nalishim bo'limim shu bo'lgan uchun kamdan-kam holda bunaqa siyosiy va nima deydi, ommaning nazarida bo'lgan narsalarni yoritishga, bo'limlarni yoritishga kamroq menda imkon bo'ladi.
Har holda ozroq bo'lsa ham borib turar ekansiz. Boshqa amaldorlar ham jurnalistlar qatnashadigan anjumanlarda o'zlarini Sherzod Qutbiyevday tutadimi? Ular ham jurnalistlarni Qutbiyevday kamsitadimi? Ularga aql o'rgatadimi yo soliq qo'mitasi raisining kechagi tutumi istisnomi?
Istisno degim keladi, lekin istisno emas. Chunki bu holat deyarli har bir matbuot anjumanida kuzatiladi. Qaysi ma'noda aytishim mumkin? O'zbekiston ommaviy axborot va kommunikatsiyalar agentligida, O'zbekiston milliy matbuot markazida bo'ladigan bunaqa tadbirlarda asosan tadbirlar bir mavzuga yo'naltiriladi-da, mavzudan tashqari o'sha korxona haqida savol bersangiz, siz og'zingizga urishadi birdan. Siz mavzudan chetlashdingiz. Kechirasiz, mavzu bunaqa emas. Yoki o'zim jurnalistni juda ham bir nozik nuqtasidan ayrim detal kamchiliklarini ushlab olib, yo'q, siz avval mavzuni yaxshi o'rganing, keyin bizga savol bering degan qabilidagi gap bilan jurnalistni tovutini nimasini duhini pasaytiradi-da, keyin savol berganiga pushaymon qildiradi, hamma jurnalistlar o'rtasida izza qilib shunga o'xshagan ma'nolar bilan nima deydi, usullar bilan jurnalistni og'zini yopishga harakat qiladi. Bu hol tanish, o'zlik jurnalistikasi uchun notanish hol emas. Jurnalistni ayrim hollarda jurnalistni shunaqa yerga urish holatlarida, jurnalistni kamsitish holatlarida meni jahlim chiqargan bir jihat bor, jurnalistlar birlasha olmaydi. o'zbek jurnalistlari amaldorlar tarafida amaldorni hammasi birdaniga sen shu noto'g'ri ish qilyapsan, nimaki jurnalist nima qilyapsan, jurnalist vakolatga kirmaydi bu narsa deb, sen noto'g'ri aytyapsan deb aytolmaydi. Chunki
qarang, jurnalistlar birlasha olmaydi dedingizki, lekin kechagi janjalda har holda o'sha mojaro yozilgan videoni ko'rdim, men aksini ko'rdim. Qutbiyev bilan bog'liq mojaroda kamsitilgan jurnalist himoyasiga uning hamkasblari chiqqaniga ko'pchilik guvoh bo'ldi. Bu holatchi, ya'ni bunday professional birdamlik o'zbek jurnalistlari orasida, demak, har doim ham bor emas ekanda?
Har doim ham bor emas. O'sha davrada ham e'tibor bergan bo'lsangiz, yarmidan ko'p jurnalistlar, bittagina yigit chiqib uzr tanmayman, o'sha jurnalistni, lekin boshqa opalar, boshqa taniqli kishilar ham o'tirgandi, ular nima deydi, so'zini o'tkaza oladigan darajada Qutbiyevga yaqin va nima deydi, o'zini bir statusi ham baland jurnalist edida. O'sha davrada bemalol gapirib, hattoki moliya keyingi bo'limda javob beradi, to'liq javob beradi deganmay, siz bu gapga izoh bering deb bu so'zga izoh talab qilish darajasiga yetadigan, qurbi yetadigan jurnalistlar bor edi, o'zini olib qochdi o'sha davrada.
Dilobar, siz ishtirok etayotgan ko'rsatuvimiz Ozod nazar ko'rsatuvi va bu ko'rsatuv o'z suhbatdoshlari bilan kunning muhim yangiliklarini muhokama qiladi. Biroq bugun men sizga ko'proq jurnalistikaga oid mening o'zimni o'ylantiradigan savollarni bermoqchiman. Dilobar, necha yildan beri jurnalistikadasiz?
14 yoshimdan beri jamoatchi muxbir, shu lavozim nimalarda erkin ijodkor sifatida ishlab kelganman. Professional jurnalistikada 7 yildan beri faoliyat yuritaman. 3 yil televideniya jurnalistikasida, 4 yil bosma ommaviy axborot jurnalistikasi bosma bo'limida faoliyat yuritib kelaman.
Oz muddat emas, bizga qattiq berishlari kerak. Yana 3 yil ishlasangiz pensiya chiqishingiz kerak. O'zi aslida bunaqa qoida yo'q-ku. Og'ir mehnat. Xo'p. Matbuotda e'lon qilingan birinchi materialingizni eslay olasizmi?
Eslay olaman.
Nima edi? Nima haqda edi?
Maktabimizda bo'lib o'tgan Xatir tumani 1 chekka maktabida bo'lib o'tgan tadbirda xabar sifatida yozib gazetaga yuborganman. Yubormaganman, o'zim olib borib berganman. Gazeta kuniga borib qolganman o'zim, Vyorska kuniga borib qolganman. Yo'q, berolmaymiz. Bu shu hafta emas, bu hafta chiqadi gazeta degan. Shu hafta emas, bu hafta chiqadi degan. Keyin men aytganman, yo'q, shu hafta qolsa bu dolzarbligi qayerda qoladi? O'zi aslida bitta oddiy kichik maktab tadbiri bo'ladi.
Lekin nazaringizda o'sha dunyoni yirtig'iga yamoq bo'ladigan material edi o'sha.
O'sha edi, juda ham men o'ylaganman, maktabim tadbirini chiqarishim kerak, juda katta tadbir bo'ldi bu yerda. Ota-onalar yig'ladi, o'g'illarini, farzandlarini, nimalarini ko'rib degan ma'noda yozib berganman, lekin tadbirni men badiy yozganman. O'sha Anvar Xosilov degan bosh muharrir hozir ham bor, Tohir Abdiyev degan ustozimiz, o'shalar ko'magida o'sha tadbir faqat axborot shaklida bergan. Men badiy tahlillar bilan boshlab yozgandim, 2 betcha maqola edi, u qisqagina faqat ism familiyam qolgan, xabar qolgan.
Lekin baxtiyor edingiz o'sha chiqqanda baribir.
Lekin o'zlari
Dilobar, siz bilan suhbatga tayyorlanarkanman, ko'rsatuvlaringizdan bir nechasini ko'rib chiqdim. Telegramdagi kanalingizni ko'zdan kechirdim. Video suhbatlaringizdan biri mehmoni adabiyotshunos olim Uzoq Jo'raqulov siz tayyorlagan ko'rsatuvda bunday deydi.
Yozuvchi kim u? Yozuvchi mavjud voqelikni xolis turib, neutral holatda turib kuzata oladigan va ifodada ham, tasvirda ham, bayonda ham mana shu neutrallikni saqlab qola oladigan yozuvchi. Ana shu haqiqiy yozuvchidir. Kimdir kimnidir urayotgan bo'lsa, yozuvchi borib aralashib uni ajratish kerak emas-da. Bilyapsizmi? Mana shu jihatdan bizni yozuvchilarimiz aynan betaraflik, muallif betarafligi degan jihatdan ham biz ancha orqadamiz.
Suhbatdoshingiz yozuvchilarga nisbatan aytgan bu gapni jurnalistlarga nisbatan ham aytsa bo'ladimi? Hamkasblaringiz betaraf bo'la olyaptimi? Umuman jurnalist betarafligi nima, Dilobar?
Jurnalist betarafligi aksariyat holatlarda kuzatilmaydi. Ayrim masalan kim jurnalistlar hozir chetdan qaraganda bir yaxshi faoliyat yuritayotganday tuyulishi mumkin. Lekin mashhur trenddagi 10 ta jurnalist sanadigan bo'lsak, faqat o'zi ishlaydigan bir tashkilot rahbarini maqtaydi yoki o'zi bir qanaqadir tegib ketgan bir nimasini, nima deydi, xolislik sezilmagandek tuyuladi-da. Lekin ularni umuman iddaolari jurnalistikadan yoki musul oldiga qo'ygan bir nima deydi, xolislik prinsiplari o'sha o'ziga nisbatan bajarilmayotgandek tuyuladi. Sanab o'tishi mumkin ularni qanchadir deb. Lekin endi sanab o'tishni nima qilmayman, xohlamayman, lekin jurnalistik xolis va erkin, qo'rqmas bo'lishi uchun hech kimni oldida tili qisiq bo'lmasligi kerak. Men ayrim vaqtlar tadbirlarda, nimalarda ko'raman, jurnalistlar tadbir kim o'zlariga nima deydi, tashkilot bayramlar arafasida sovg'a terib yurgan jurnalistlarga ko'zim tushadi. Bu men uchun juda ham achinarli holat. Bu o'sha qaysi tashkilotni mayli e'tibor qilib birov chaqirib o'zlari bersa boshqa-ku, o'shani ham olmaslik darajada o'zida kuch topa olish kerak va nima deydi, ularni oldida tili qisiq bo'lmaslik kerak va biz haq jurnalistlarimiz baribir andisha qilib menga rag'bat bergan tashkilotni men yomonlamayman. Hamma yomonlash emas, xolis turib gapirish kerak paytda ham jim turadi-da, mana shu paytda bilinadi.
Xo'p, Dilobar, o'sha betaraflik masalasiga yana ham bir chuqurroq kirmoqchiman siz bilan. Qarang, betaraflik aktivizm bilan loqaydlik o'rtasidagi holat. Sal og'ishsangiz aktivizmga, ya'ni faollikka o'tib ketishingiz, ovozni ko'tarib yoqa yirtib boshlashingiz mumkin. Boshqa tomonga sal og'sangiz, bo'ganing bo'lib bo'l degan pozitsiyaga, loqaydlikka o'tib qolasiz. Aktivizm bilan loqaydlikning oltin o'rtasini qanday topamiz?
U jurnalist bo'lib emas, yoki bo'lmasa tashkilot xodimi bo'lib emas, hattoki o'zini bir nima deydi, jurnalist xalq bilan davlat o'rtasidagi nima deb o'ylashi mumkin. Umuman eng muqobil tomonini, eng muqobil yechimini topibgina o'sha chiziq orqali faoliyatni, o'sha qaysidir voqelikni yoritishga harakat qilish kerak deb o'ylayman.
Navbatdagi savol, jurnalist vatanparvar bo'lish kerakmi?
Mana shu savolga ikkinchi marta savolga javob berishim. Bu savolga jurnalist, men vatanparvarman, lekin nima deydi? Vatanparvar bo'lganim uchun vatanimda kamchiliklarni ko'ra olmasligim kerak. Vatanimda bo'layotgan yoki bir qanaqa siyosiy jarayonlarda bo'layotgan kamchiliklarni ko'rmasligimga o'sha vatanparvarligim to'sqinlik qilmaslik darajada vatanimni sevishim kerak.
Nima o'zi? Jurnalistni vatanparvarligi degan tushuncha nima? Nimadan iborat? Nimalardan iborat o'sha tushuncha?
Endi vatanning qismiga kim kiradi? Yurt kiradi, millat kiradi, xalq kiradi, urf-odatlar kiradi, boshqa shu turdagi narsalar kirsa, masalan, mana shu narsalarga ziyon yetmaydigan darajada, mana shu narsalarni asray oladigan darajada shularga nima deydi, dog' tushirmaslik, shularga shularni muhofaza qilish deb tushunamanda men vatanparvarlik jurnalist materiallarida vatanparvarlik singdirish kerak. Yoki jurnalist pozitsiyasida deydi, vatanparvarlik ufurib turish kerak degan ma'noda men mana shu narsalarni tushunaman. Qolgan narsalarni mansabdorlarni vatanparvar, vatanimiz bir bo'lagi deb tasavvur qilmayman. Qaysi mansabdorni ham, boshqasini ham. Lekin millat, xalq, milliy urf-odatlar, boshqalar bo'lsa, men ularni tushunaman va o'shani vatanimizning bir bo'lagi ekan, men pozitsiyamda ularga dog' tushirmasligim kerak degan ma'noni da yaxshi vatanparvarlik tushunchasini tushunaman.
Mana ziyon yetkazmaslik haqida gapirdingiz, keling shuning uchun bir misol keltiray. Qarang, tasavvur qiling. Siz qandaydir vazirdan, masalan, moliya vaziri yoki savdo vaziridan intervyu olish uchun uning xonasida o'tiribsiz. Vazir javob berishni boshlashi bilanoq u kishiga telefon qo'ng'iroq deb qoldi va sizni chiqib turing, gaplashib olay deyishga tortinib o'zi qabulxonaga chiqib ketdi. Balki prezident telefon qilgandir. Yolg'iz qoldingiz. Ko'z qiringiz bilan vazirning stolida turgan hujjatni ko'ryapsiz. Ustiga mutlaqo maxfiy deb yozib qo'yilgan. bo'yningizni cho'zib sarlavhasini o'qidingiz. Unda falon kundan boshlab oziq-ovqat narxlari 50% ga oshirilishi to'g'risida deb yozib qo'yilgan. Vazir qabulidan chiqqach, jurnalist sifatida shu informatsiyani ochiqlaysizmi yo'qmi?
Jurnalist sifatida buni ochiqlamayman, chunki lekin inson sifatida ochiqlab qo'yishi mumkin edi. Jurnalist sifatida kasb etgan bunga yo'l qo'ymaydi. Menga ishonib topshirilgan va u hujjat hali menga shoxdan topshirilmagan va o'ta maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hali u nechidir bosqichdan o'tgandan keyingina alohida shaxslar ko'rgandangina va ochiq muhokama qo'yilib tasdiqlanadigan narsa, siz aytadigan narsa edi. Agar shunaqa bo'lganda men nima qilmasdim? Lekin oxirgi marta nima deydi? Bu o'ta maxfiy, shundadan keyin o'sh bo'ladi yoki qaysir hududda portlash e'lon qilinadi deganda men chiqmasimdan turib kimlargadir telefon qilib o'sha joyda o'zida e'lon qilib aytishi mumkin.
Jurnalist sifatidami? Jurnalist sifatidami?
Va o'sha masalan salbiy nima bundan ham juda salbiy oqibatlar bo'lsa, albatta jurnalist sifatida bo'lsa ham o'sha xonada bo'lsa ham kerakli odamlarga yoki shu nimalarga e'lon qilgan bo'lar edim.
Xo'p. Javobingizni saqlamayman, lekin aytmoqchimanki, jurnalistni vazifasi informatsiya tarqatish ekanligini menimcha hech esdan chiqarmaslik kerak. Men bergan savol juda ko'pincha seminarlarda beriladigan savol, men o'zim o'ylab topgan savol emas bu. Har kim javobi har xil, endi har kim o'ziga to'g'ri deb bilganini qaror qiladi o'ziga. Boyaroq Telegram kanalingiz bilan tanishib chiqqanimni aytdim, 20-yilning 22-oktyabrida bunday post qo'ygan ekansiz.
Iltimos, jurnalistikani yerga urmangizlar. Har kimga mikrofon tutib, intervyu ololmay, kasbning ham obro'sini to'kmangiz.
Albatta, bu o'sha kunlardagi biror voqea bilan bog'liq post bo'lsa kerak, lekin baribir so'ramoqchiman. Jurnalist intervyusiga kimlar loyiq, agar siz bunday yozgan bo'lsangiz?
Jurnalistlar hozir nazdimizda shov-shovga orqasidan juda ko'p qo'yapti-da va obyekt intervyu suhbatdosh tanlashda juda ham adashyapti. Kimningdir boy xotini, kimningdir savodsiz, kimningdir boy, lekin otasi boy, farqi savodsiz qizdan intervyu olib, uni xalqqa tarqatish, uni kunida nima ovqat yeyish yo, nimalar bilan mashg'ul bo'lishini ommaga yetkazish, bu jurnalist vazifasi deb o'ylamayman. Lekin aksariyat jurnalistlarimiz hozir mana shu tipga tushib qolganda, palonchi milliarderni xotini bilan suhbat, palonchi milliarder bilan o'zi bilan suhbat, hatto u milliarder shu suhbatlarda aytayapti, milliarderda o'zini nima deydi? O'zi noinsoflik bilan pul topganlarni, hatto g'irromlik qilganlarni, hatto shu o'xshagan nima deydi, qabih ish qilganlarigacha aytib beryapti-da, buni ommaga taqdim etyapti qaysir ma'noda jurnalistlar. Lekin bu eslayapman, qaysir nima deydi, Toshkent shahar hokimidan bir tuda jurnalistlar yoshlar kuni Toshkentda katta tadbir vaqtida intervyu tutib, arzimagan savol berib, arzimagan savolga o'sha javob ololmagan voqeaga nisbatan aytilgan edi, Ortiqxo'jayevga nisbatan aytilgan gap edi bu.
Xo'p, iqtibos keltirganim postingiz davomida mana bu gap ham bor.
Yarashsa nimadir qiling, yarashmasa jim turing. Yana bir gap, avval o'zingiz nima demoqchi ekanligingizni o'ylab oling. So'zni uvol qilmang.
Hamkasblaringiz yozayotgan matnlar sifatidan ko'nglingiz to'ladimi? Til qoidalari, stilistika nuqtai nazaridan so'rayapman.
Ayrim vaqtlar televideniya jurnalistlari, endi ular televideniya yulduzi bo'lib ulgurishgan albatta. Lekin Facebookda ham, shunga o'xshagan bir Twitterda ham o'zlarini bir aqlli tutkisi keladi. Mikrofon oldida gapirib yozishga, gapirishga nima deydi, o'zlarini moslagan ular, mikrofon oldida chiroyli gapirish ularga yarashadi. Lekin Facebookda bir o'xshamagan bir nimalar yozib qo'yadi. Twitterda bir o'xshamagan bir narsalar yozib qo'yadi. Aql bizlar yozadigan odamlar boshqamiz, ular gapiradigan odamlar toifasiga kiradi-da ko'proq. Ular o'ylamay ham gapiraveradi ayrim vaqtlar. Gap qayerga ketayotganini, masalan, ko'pincha radio nimalarda ham ko'p aytaman. Radiodan televideniyaga borib qolgan jurnalistlar ko'pini kuzataman. O'tirganda ham boshqasida ham nima deydi, qolib stil joy boshqa o'zgargandan keyin har xil mazmun nimalarimga ham ta'sir qilar ekanda. O'shandan endi o'sha Facebookda bunga o'xshagan narsalar g'ashimga tekkanidan yozgan postim adashmasam.
Va hamkasblaringizni g'ashiga tegib qo'ydingiz. Ertaga bir javobga tayyor bo'lib turing. Xo'p. 20-yilning
qayerdan topadi javobni?
Xo'p, 20-yilning kuzida qishloq maktablaridagi ahvolning yumshoqroq aytganda yaxshi emasligi haqida, qishloq bolalarining prezident maktablariga kirishga imkoni yo'qligi haqida, Toshkentda Alisher Usmonov qurdirgan maktabdagi tahsilni tasavvuriga ham sig'dira olmasliklari to'g'risida kuyinib yozgan ekansiz. O'sha postingizda mana bu gaplar ham bor.
Shaharsozlikdagi ortiqcha pardozlardan, befoyda xarajatlardan, milliardlab sarflangan butxona yu tobutxonalarni barpo etishdan tiyilib, hu uzoq qishloqlarda qolib ketayotgan O'zbekiston kelajagiga ham e'tibor qaratish kerak.
Sizning maktablar haqidagi bir yildan ortiqroq vaqt oldin yozgan postingizni bejiz eslamadim. Prezident matbuot xizmati 17 yanvar kuni mana bunday xabar qildi.
Yangi o'quv yildan boshlab viloyat markazlaridan, katta shahar va tumanlardan ikkitadan, tuman va shaharlardan bittadan ixtisoslashgan maktablar Xalq ta'limi vazirligidan Prezident ta'lim muassasalari agentligiga o'tkaziladi.
Prezident bu chorani 17-yanvar kungi yig'ilishda hozirgi zamon talablariga mos keladigan va zarur bilimlar bilan qurollangan, mantiqiy fikrlaydigan, liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan vatanparvar yosh avlodni tayyorlash zarurati bilan izohlagan. Ixtisoslashgan maktablar har doim ham bo'lgan. Endilikda ularni tasarruf qiladigan idora ham xos bo'lyapti. Bu holat jamiyat o'ylanadigan holatmi yo tashvishga o'rin yo'qmi Dilobar?
Men Sherzod Shermatovga xuddi shu savol bilan yuzlangandim. U vaqtlar xalq ta'limi vaziri edi. Bitta maktabga prezident maktabiga qancha mablag' sarflanadi-yu, bitta qishloqdagi maktabni ta'mirlashga yoki bo'lmasam qaytadan tashkil etishga qancha sarflanadi deganimda kamida 10 barobardan ziyodroq summa aytilgandi. O'shani prezident maktablarini keyinroqqa surib qo'yib, undan ko'ra qishloqdagi shu chekka qishloqdagi maktablarni byudjetiga ajratsa o'sha pullarni deganimda menga aytgandi, xavotir olmang. Bosqichma-bosqich ikkalasi ham bo'laveradi. Bizning maqsadimiz elita qatnamini shakllantirish va baland-baravoz gaplarni gapirganda elita qatnam shakllanib, men masalan qishloqda bir ichimkasi o'qigan qiz bo'lsam, elita qatnam shakllanaversa qishloqda o'qigan o'quvchilar qachon internetdan nima bo'ladi, qachon burjuaziya hayotga qadam qo'yadi, qachon bir yaxshi maktablarda o'qiydi degan savollar bilan yuzlanganimda savollarim ochiq qolgandi. Keyin ko'p o'tmasdan yaqinda o'zi o'sha xalq ta'limi vazirligida ishlab turgan vaqtda internet bilan, Wi-Fi bilan, boshqa narsalar bilan 97% maktablar ta'mirlandi dedi. Internet bilan ta'minlangan bilan bu maktabda tizim yaxshi bo'lib qoldi degani emas. O'qituvchi maosh hali oshgani yo'q. O'qituvchilar hali ham sovuq xonalarda palto kiyib, shapka kiyib, dars o'tayotgan o'qituvchilar bor. Hattoki o'qituvchilar o'quvchilar sovuq xonalarda, siniq stullarda o'tirib, ko'ngli ham siniq bo'lsa kerak shu bolalarni dars olib o'tirgan o'quvchilar ham bor. Loy ko'chalardan bor maktablarda borayotgan o'quvchilar bor. Sovuq yo'llardan, sovuq uylardan, gazsiz, svetsiz uylarda yashab, svetsiz xonadonlarda dars qilib, kunduzi dars qilib, kechqurun dars qilish imkoni yo'q joylarda yashayotgan hali ham O'zbekistonda bolalar bor-da.
Masalaning yechimi nimada deb o'ylaysiz? Nima qilinsa to'g'ri bo'ladi?
Masalaning yechimi sichqon sig'mas iniga g'alvir bog'lar dumiga degan maqol bor-da. Men masalan meni qishlog'imdan sal pastroqqa tushsak, bizning qishloq hozir obod qishloqqa kirgani uchun yo'llarimiz juda ham ravon bo'lgan. Sal pastroqqa tushsak, yo'llar juda ham ahvol achinarli. ayoqqa etik kiyib yursa loy bo'ladi, o'sha eng zo'r qimmat etigingiz ham 2 oyga chidamaydi o'sha qishloqqa kiygan odam. O'qituvchi hududda ishlayotgan o'qituvchilarni, shifokorlarni endi holini bilavering, tasavvur qilavering. Mana shu yo'lda qatnab prezident maktabiga borgan odam nima bo'ladi? Toshkentda prezident maktabi qayerda? Shahar markazida joylashgan prezident maktablari qayerda? Umuman yo'l, suv, sozlik, elektr energiyasi hammasi bilan ta'minlanish kerak. Hammasi bo'lishi kerak. U bizlar musaffo osmonimizdagida hammasi bo'lishi kerak. Agar prezident aytgan gapda, prezident tasavvur qilganda, prezidentimiz aytayotganda o'sha joylar bo'lsa, amalga oshsa, keyinchalik ular ham tatiydi odamlarga. Hozir qishloqda o'rtasida bitta zo'r maktab qursin, prezident maktabi. Hattoki qishloqda bolalari u unaqa kafilli prezident maktabiga kirishga, o'sha undan foydalanishga elektronli doskalarni ko'rmagan o'quvchilar bor. Ulardan foydalana olmaydi qishloqda. Uni undan ko'nikma hosil qilish uchun ham ancha vaqt kerak.
Tushunarli. Keling endi dam olaylik, endi serial ko'raylik. Serial mavzuiga yetib keldik. Sevimlida namoyish qilinayotgan Sabriya serialini ko'rganmisiz? Ko'ryapsizmi?
Sabriya? Men eshitdim, nomi juda ham chiroyli. Onamning ismi Sabira bo'lgan uchun bir Sabriya, shu ismni ma'nodoshi deb bir ko'rishga harakat qildim juda ko'p, lekin umuman vaqtim bo'lmadi.
Lekin ko'rmadingiz, ko'rmadingiz va shuning uchun bir fikr bildira olmaysiz. Siz bilan suhbat o'tkazish uchun ko'rsatuvlaringizni ko'rdim, Telegram kanalingizni o'qidim. Xullas, tayyorlandim. Biroq afsuski, Sabriya serialini ko'rishga vaqt topa olmadim. Hech yo'q, bir seriyasini. Shuning uchun yaxshimi, yomonmi, men ham sizga o'xshab bir narsa deya olmayman, biroq Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyevaning fikricha, serial yomon va uni ta'qiqlash kerak. Mirziyoyevaning bu haqdagi bayonotini 19 yanvarda mahalliy nashrlar e'lon qildi. Albatta, fuqaro Mirziyoyevaning u yoki bu serialni tanqid qilishga haqqi bor. Biroq u kishi ayni paytda prezidentning qizi ham. Amaldorlar prezident qizi aytganini prezidentning aytgani sifatida qabul qilish xavfi bor. Serialni unga qo'shib boshqa seriallarni ham taqiqlab qo'yish ehtimoli katta. Bu ketishda Zaynab kumushni zaharlab o'ldirgani uchun o'tgan kunlar ham taqiqlanishi mumkin. Sizni bu holat tashvishga solmaydimi? Har holda jurnalistlikdan tashqari tarjimon hamsiz, nemis tilidan tarjimalaringizni ko'rdim, san'at odamisiz.
Albatta, lekin prezident qizi aytgani uchun, prezidentni o'zi aytgani uchun bu ishni bajarishimiz kerak degan narsalar hozir juda ham susaygan narsalar. Lekin nima deydi? Men Feruzaman deb biz hashtag bilan chiqdik bir jurnalist qiz opamizni himoya qilib, shunga o'xshagan narsalarga ham Saida Mirziyoyeva o'zlari chiqib tashabbus qildilar, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, o'sha ish qolib ketdi. Yana ko'p Saida Mirziyoyeva aralashgan ishlar yechimsiz qolib ketdi. U yechildi deb ayta olmayman o'sha ish aralashgani uchun. Bizlarda unaqa narsa, lekin serialni ko'rish kerak. Mana o'zi serial haqida gapirib qotdi, anchadan beri gapirmoqchi edim. Jaloliddin Manguberdi haqida mendirman Jaloliddin. Serial ishlandi. Saida Mirziyoyeva chiqish qildi o'zi. Men orzuyimda Samarqandda yurganimda tarixiy filmlar olishga, boshqalar shunda uyg'ongan bo'lsa kerak deb o'zi ham orzulari bilan chiqdi. Lekin o'sha serialni men o'zim taqiqlagan bo'lardim. Bitta tarixiy shaxs bo'lsa, nima deydi, sanoqli 10 ta jasur mart, nima deydi, buyuk ajdodlarimizdan birini sanasak, Jaloliddin Manguberdi albatta ular orasida qayd etiladi. Mana shu milliardlab sarflangan pul havoga uchib ketgan. Mana shu serialda masalan o'zlari boshqosh bo'lgan serial ham yaxshi chiqmagan. Lekin xalq ko'rdi, YouTube'larda aylantirildi, o'zimizning milliy kanallarda aylantirildi kerak bo'lsa. Shunga o'xshagan gap bo'ldi. Bu serialni ko'rmadim, turklar endi, lekin bitta Sarvar aka, bitta serial bilan millat taqdiri, millat hayoti o'zgarib qolmaydi. Bu serialda biru nima bo'pti ekan, boshqa bo'pti ekan deymiz. Bitta serial bilan bitta TV'n ko'rgani bilan, bitta qizini tomosha qilgani bilan bir milliardni nimasidir kamayib, o'zgarib, dunyo qarashi kamayib qolmaydi.
Xo'p, rahmat. Fuqaro Saida Mirziyoyeva o'sha Sabriya teleserialini tanqid qilishga qanchalik haqli bo'lsa, fuqaro Dilobar aslidan qizini ham boshqa bir serialni, boshqa bir filmni tanqid qilishga shunday haqqi bor. Rahmat Dilobar, Telegram kanali peshtoqiga uxlaganingda ular taqdiring haqida qaror chiqarmasin, uyg'oq bo'l deb yozib qo'ygan jurnalist va tarjimon Dilobar aslidan qizi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
Salomat
bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.